Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju su producent emisije Ivan Kojić i urednik i voditelj Radovan Borović. Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije okončala noćas raspravu o zakonu ministarstvima, nova vlada naredne nedelje. Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije potpisaće sledeće nedelje deklaraciju o političkom pomirenju. Nikola Gurevski postigao dogovor o formiranju koalicione makedonske vlade sa albanskom strankom Unijom za integraciju. Zimojić i Nestor danas igraju za titulu u Dublu na Wimbledonu. U Srbiji danas umereno, oblačno i vetrovito, posle podne u zapadnim i južnim predelima lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a na severu Vojvodine kratkotrajna kiša. U emisiji između ostalog možete čuti kako je radiodifuzna agencija objavila oglas za novi upravni odbor radio televizije Srbije, iako sadašnjim članovima mandat ističe za 3 godine. Predrag Marković, član saveta RRA, kaže da nije bio upoznat sa novom odlukom.
To je jedan slučaj privatizacije jedne važne funkcije kao što je predsjednik i zamjenik predsjednika RRA, bez odgovarajuće procedure.
Jelena Kolo, načelnica službe saveta RRA za odnose sa javnošću.
Prosto saveta i agencije da neće biti ocene objašnjenja javnog poziva do sledeće sednice saveta.
Među predlozima za GAF nedelja čućete i da li je izostanak ministarstva turizma najveći problem vlade u formiranju.
Svedoci smo da gospodin Mlađan Dinkić dobro skija.
Nisu skijališta turistička delatnost Srbije.
Zar jedna banja kao što je Vrnjačka banja treba da čeka da gospodin Dinkić oboli od šećerne bolesti?
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Skupština Srbije usvojila je u petak kasno uveče izmene i dopune zakona o vladi kojim se uvodi institut zamjenika predsjednika vlade sa istim ovlašćenjima kao premijer, kao institut takozvanog zlatnog glasa predsjednika vlade. Usvajanjem tog zakona omogućen je izbor nove vlade Srbije. Demokratska stranka potpisala je u petak koalicioni sporazum sa koalicijom SPS, Ujedinjenih penzionera i Jedinstvenom Srbijom o funkcionisanju vlade i Skupštine Srbije. Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka potpisaće sledeće nedelje deklaraciju o političkom pomirenju i o zajedničkoj odgovornosti u rukovođenju Srbijom narednim godinama, izjavio je u petak predsjednik SPS-a Ivica Dačić. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić najavio je da će u ponedeljak 7. jula početi prijem zahteva za izdavanje biometrijskih pasoša i nagovestio veliku gužu pred šalterima. Predsjednik Evropske komisije u Beogradu Josep Lloveras rekao je u petak da građani treba da shvate da nema svetle socijalne i ekonomske budućnosti za Srbiju van evropskog integracionog procesa. U Dubrovniku se danas nastavlja međunarodna konferencija šefova država ili vlada i zvaničnika više zemalja i predstavnika međunarodnih organizacija pod nazivom Croatia Summit 2008. Učesnici skupa, koji je počeo juče, danas će razgovarati o delovanju Evropske unije posle odbacivanja Lisabonskog ugovora na referendumu u Irskoj, intenziviranju saradnje članica Evropske unije i NATO-a sa zemljama regiona koje nastoje da se približe euroatlantskim integracijama. Mandatar za sastav makedonske vlade Nikola Gruevski postigao je u petak uvečer dogovor za formiranje koalicione vlade sa albanskom strankom Unijom za integraciju Ali Ahmetija, javili su makedonski mediji. Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije nije u petak odgovorilo na protestnu notu Ministarstva spoljnih poslova Srbije zbog nastavka makedonske strane na demarkaciji granice prema Kosovu, čime se grubo krši ugovor o državnoj granici Srbije iz 2001. godine. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je u petak da će vlada Republike Srpske tužiti Ujedinjene nacije i Holandiju jer holandski bataljon UNPROFOR-a nije zaštitio okolna srpska sela od napada muslimanskih snaga i zaštićene zone Srebrenica tokom rata 90-ih. Kolumbijska političarka francuskog porekla Ingrid Betancourt, koja je u sredu oslobođena nakon 6 godina, koja je provela kao talac kolumbijskih pobunjenika, u petak je doputovala u Francusku gdje je dočekao predsjednik Republike Nicolas Sarkozy. Kolumbijski mediji dalje sumnjaju u zvaničnu verziju kolumbijskih vlasti o oslobađanju 15 talaca, uprkos tome što i Bogota pa i Washington poriču da je gerilcima za talce plaćen otkup, javljaju agencije. Švajcarski radio RSR tvrdi da su pripadnici oružanih revolucionarnih snaga Kolumbije, koji su u kolumbijskoj džungli više godina dakle držali taoce, dobili za njihovo oslobađanje 20 miliona dolara. Srpski teniser Nenad Zimojić i Kanađanin Daniel Nestor danas igraju protiv Šveđanina Jonasa Bjorkmana i Kevina Ulija iz Zimbabve u finalu muškog dubla na Wimbledonu. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Pioniru od selekcije Brazila sa 2-3 u prvom meču 4. vikend grupe A svjetske lige. Vaterpolisti Srbije pobedili su Nemačku 17-5, na startu 28. evropskog prvenstva u Malagi. I još jedna vest iz sporta. Vrhovni sud Srbije ukinuo je pritvor nekadašnjim funkcionerima fudbalskog kluba Crvene zvezde. Vrhovni sud Srbije saopštio da je kao neosnovane odbio predloge istražnog sudije Okružnog suda u Beogradu i okružnog tužioca da Draganu Đajiću, Milošu Marinkoviću i Vladimiru Cvetkoviću pritvor produži za još mjesec dana. Đajić, Cvetković i Marinković sa lisicama na rukama uhapšeni su 5. februara zato što su navodno pribavili protivpravnu korist pri prodaji Gorana Drulića u Saragozu. Hapšenje je snimano i emitovano u svim srpskim medijima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku tematski deo. Demokratska stranka potpisala je koalicioni sporazum sa koalicijom Socijalističke partije Srbije, Partije ujedinjenih penzionera Srbije i Jedinstvenom Srbijom o funkcionisanju vlade i skupštine. Pripremio Miloš Teodorović.
Sporazum su u zgradi predsjedništva Srbije potpisali predsjednici tih partija Boris Tadić, Ivica Dačić, Jovan Krkobabić i Dragan Marković Palma. Predsjednik SPS Ivica Dačić rekao je novinarima da će se vladajuća koalicija zalagati za očuvanje teritorijalnog integriteta, za nastavak evropskih integracija u zaštitu nacionalnih i državnih interesa, za ekonomski razvoj i postizanje socijalne pravde. Dačić je rekao da na današnjem sastanku nije bilo reči o formiranju zajedničke vlasti u Beogradu. On je dodao da su se dogovorili o ulaganju 5 milijardi evra u infrastrukturu u naredne 4 godine, pre svega u saobraćaj kao i zapošljavanje 200.000 ljudi. Dogovorili su se i da se ove godine penzije povećaju za 10%, a da se usvoji zakon koji će omogućiti da u narednoj godini prosečna penzija bude 70% od prosečne plate u Srbiji, kazao je Dačić i dodao da to podrazumeva i besplatnu zdravstvenu zaštitu i obrazovanje za najsiromašnije.
A Francuska od 1. jula predsedava Evropskom unijom i u narednih 6 mjeseci koje će provesti na čelu Unije namerava da rešava pitanja koja najviše brinu građane Evrope i pruži novih zamah Uniji. Što će to značiti za Srbiju, koje meri će glavna pitanja koja su do sada opterećivali odnose Srbije i Evropske unije, kao što su pitanje Haga i tehničke pripremljenosti, biti rešeni ili privedeni kraju? Francusko predsedavanje Evropskom unijom počelo je nimalo optimističnim porukama za nove članice, jer bez ratifikacije Lisabonskog ugovora zemlje Zapadnog Balkana teško mogu da ostvare predviđenu dinamiku članstva ili kandidata za Evropsku uniju. Za Srbiju je jako važno da u agendi francuskog predsedavanja dobije status kandidata, kaže direktorka Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije Tanja Miščević.
Mi očekujemo, dakle Francuske konkretno, očekujemo punu podršku za sticanje statusa kandidata, što pre je to moguće, što podrazumeva i veliku podršku u prethodnim radnjama, izdavanju upitnika, odgovaranju na upitnik, davanju avija, da bi do takve odluke na samitu šefova država i vlade i došlo. I drugi, za mene jako važan moment i značaj uloge Francuske kao predsedavajućeg jeste naravno dolaženje na belu Schengen listu. Da to ima jako dobro utemeljenje pokazuje nam i činjenica da je Francuska predvodila ovu grupu država koja je oslobodila plaćanja od takse za vize ovih 14 ili sada već 17 država Evropske unije.
I predsednik Evropske komisije u Beogradu, Josep Ljoveras, kaže da građani Srbije treba da shvate da nema svetle socijalne i ekonomske budućnosti za Srbiju van evropskog integracionog prostora. Dok građani Srbije ne budu razumeli sam proces integracije, a on neće biti brz i uspešan, rekao je Ljoveras i dodao da je upravo uloga medija u tom smislu od neprocenjivog značaja za širenje svesti građana Srbije o integrativnim procesima koji se prevashodno tiču njihovog svakodnevnog života kao što je životna sredina, zaštita potrošača, regionalni razvoj i reforma pravosuđa i policije. Jedan od prvih koraka u pogledu potpore Srbiji u pristupanju Evropskoj uniji je oslobađanje građana od taksi za vize koje je upravo poteklo od Francuske, a podržalo je 17 zemalja Evropske unije. Jedan od uslova za ulazak na belu šengensku listu je tehničko pitanje pasoša. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić najavio je danas da će u ponedeljak 7. jula početi prijem zahteva za izdavanje novih pasoša.
Ovo je važno za naše građane, ovo je važno i za našu državu. Prvi put posle 90 godina naši građani će dobiti srpski pasoš. Taj srpski pasoš je i evropski pasoš, jedan je od najmodernijih u svetu i on je ključni preduslov da naša zemlja pređe na tokozvanu belu šengen listu i da ispunimo naš cilj, a to je da naši građani putuju bez viza u Evropu do kraja ove godine. Počet ćemo u ponedeljak u našoj zemlji, a od 1. oktobra u dijaspori. Za naše građane veoma je važno da shvate da imaju nekoliko meseci da obave ovaj posao. Nema nikakvog razloga, osim preke potrebe, da se stvaraju gužve počevši od ponedeljnika.
Pariz je kao prioritete predsedavanja najavio i pitanje energije i životne sredine, imigracije, evropsku odbranu i poljoprivredu, a jedan od izazova koji će morati da rešava jeste institucionalna, dakle, kriza izazvana irskim odbacivanjem ugovora iz Lisabona na referendumu. Međutim, Tanja Miščević kaže da su za Srbiju i dalje glavne prepreke.
Apsolutno na prvom mestu puna saradnja sa tribunalom u Hagu, što je preduslov svakog napretka, već dugi niz godina preduslov svakog napretka Srbije u procesu evropskih integracija, ali i obraćanje pažnje na sve ostale kriterijume. Gospodin Terali u predstavljanju ambasada Francuske, dakle u predstavljanju prioriteta francuskog predsedavanja, skrenuo pažnju da jeste tribunal i puna saradnja uslova, ali da ne trebamo zanemariti sve ostale kriterijume, kako iz Kopenhagena, to su ono politički kriterijum stabilne demokratske institucije, vladavina prava, ili pak ekonomski razvoj tržišne ekonomije koja se zasniva na konkurenciji, i na kraju evropski standardi, što će reći usvajanje zakona koji su u skladu sa standardima Evropske unije.
Tanja Miščević, direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Naša sledeća je tema: hoće li Srbija konačno dobiti ne samo nominalne, nego i stvarne javne medijske servise na sigurnoj udaljenosti od dežurnih političkih pritisaka, i hoće li se organi zaduženi za praćenje rada medijskih javnih servisa jednom izdići do odgovornosti koju njihov rad i podrazumeva. Sva je prilika da se to u Srbiji neće desiti u bliskoj budućnosti. Prilog Branke Trivić.
Juče je u dnevniku Politika objavljen javni poziv za predlaganje novih članova Upravnog odbora Radio Televizije Srbije, iako članovima postojećeg Upravnog odbora mandat ističe tek za 3 godine. Odluka o publikovanju javnog poziva nije doneta na sednici Saveta radiodifuzne agencije, rekao je medijima Aleksandar Vasić, zamenik Nenada Cekića, predsednika Saveta radiodifuzne agencije, uz dodatak da to nije bilo ni obavezno. Neki članovi Saveta, poput Svetozara Stojanovića, nisu čak bili ni upoznati sa odlukom da se raspiše ovaj javni poziv. Vasić je na tu izjavu lakonski odgovorio da ni to nije bilo neophodno. Evo šta nam je ovim povodom rekao član Saveta radiodifuzne agencije Sveta Stojanović.
Nisam, naravno da nisam znao, nisam ni bio u Beogradu, a kamoli da sam znao. Sinoć je RTS dao moju izjavu da nisam imao pojma i da to nije odluka na nekom sastanku Saveta.
A molim vas, kakav je smisao uopšte po vama tog javnog poziva 3 godine pre istine?
Nemam pojma, prosto nisam ni video taj konkurs. Navodno ne treba nikakva odluka Saveta za nekakvu takvu stvar. Ja sam rekao da me čudi ta izjava, jer mi smo uvek odluke donosili kolektivno na sastancima, ali da nemam pojma o čemu se radi, uopšte nisam u Beogradu.
I Predrag Marković, takođe član Saveta radiodifuzne agencije, izjavio je da nije bio upoznat sa odlukom da se objavi javni poziv, a ponašanje čelnika Saveta Cekića i Vasića ovako je okarakterisao.
To je jedan slučaj privatizacije jedne važne funkcije kao što je predsednik i zamenik predsednika RRA, bez odgovarajuće procedure.
Vasić je, kao što ste čuli, rekao da nije ni bilo potrebno da se održi sednica Saveta za odluku da se objavi javni poziv.
Pa ne, nije to tačno. Mi smo konsultovali zakon, to je apsolutno netačno.
Ni Aleksandar Vasić, ni Nenad Cekić nisu danas dostupni medijima, a Jelena Kolo, načelnica službe za odnose sa javnošću Saveta radiodifuzne agencije, izjavila nam je sledeće.
Prosto stav Saveta i agencije da neće biti ocene objašnjenja javnog poziva do sledeće sednice Saveta.
A kad je sledeća sednica Saveta?
To ne znam, zaista. Ne znam.
Upravni odbor RTS-a okarakterisao je objavljivanje javnih poziva za predlaganje novih članova upravnog odbora ovog medijskog javnog servisa kao skandal i istakao da očekuje da će Savet radiodifuzne agencije raspraviti ovaj incident i o tome obavestiti javnost. O čemu je ovde reč? Da li o ličnom obračunu Cekića i Vasića s jedne i aktuelnog generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijanića s druge strane, ili je u pitanju politički pritisak s ciljem da se javni medijski servis stavi pod kontrolu? Šta o ovom slučaju kažu u Nezavisnom udruženju novinara Srbije? Predsednica Nadežda Gaće.
RRA je jedini zadužen da prati rad javnog servisa. RRA raspisuje javni konkurs i svi u Srbiji imaju pravo da konkurišu Indiji.
Na pitanje kako da se shvati objavljeni javni poziv Saveta radiodifuzne agencije, Nadežda Gaće kaže da ne zna šta stoji iza takve Cekićeve odluke.
Da li je to neki novi politički pritisak na gospodina Cekića da to izgleda drugačiji upravni odbor javnog servisa, ili gospodin Cekić pokušava da preplivava na neku drugu stranu, raditi nešto pro forme radi, ili zato što evo da vidimo ko bi bili ti novi kandidati. On pre svega može da menja upravni odbor RTS-a, ali ovog trenutka bi morao da izađe sa apsolutno tačnom ekonomskom i poslovnom analizom javnog servisa kako je on poslovao. Pa ako nađe manjkavosti u poslovanju, onda ima pravo da traži promenu. Ovi su ljudi izabrani na 5 godina. Ja ne govorim sad ni o kvalitetu, ni ne o kvalitetu. A procedura je procedura.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
U nastavku možete, naravno, kao i svake subote, poslušati pregledoge za GAF nedelje, ali pre toga rubrika iz Požarevca u četvrtak uveče na rođendan Marka Miloševića, sina nekadašnjeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića. Ponovo je u Požarevcu otvorena diskoteka Madonna, koja je pored Bambi parka predstavljala simbol moći mlađeg Miloševića. Iako novi zakupac, dobar Markov poznanik, tvrdi da otvaranje diskoteke nema veze sa nekadašnjim vlasnikom, to je u trenutku kada se Miloševićev SPS vraća na vlast u Srbiji sasvim jasna, ne samo simbolička, već i politička poruka. Ljudmila Cvetković.
Pripadnici požarevačkog otpora koji su izgubili višegodišnji sudski spor protiv mlađeg Miloševića zbog batinanja iz 90-ih u ovome vide svojevrsnu rehabilitaciju njegove porodice. Jedan od njih je i Momčilo Veljković.
Nedavno je Marko Milošević oslobođen krivične odgovornosti za nanošenje teških telesnih povreda nama otporašima. Sada se otvara diskoteka Madonna, a Madonna je, kao što se zna, prvi veliki posao Marka Miloševića. I još najindikativnije je to što se Madonna otvara na rođendan Marka Miloševića. Ja mislim da je to realizacija plana i dogovora između DS-a i SPS-a o imovinskoj pravnoj sigurnosti Marka Miloševića.
Ipak, iako su 2002. tadašnji zakupci promenili naziv diskoteke u Planeta, sadašnji zakupac Petar Škaro tvrdi da vraćanje naziva Madonna nema veze sa Markom Miloševićem, već da je među ljudima koji su je posećivali najpoznatija po tim imenom. U neformalnim razgovorima sa novinarima on je tvrdio i da je otvaranje Madone na Markov rođendan slučajnost. Možda bi to moglo da se tumači kao neka vrsta poluprivatne egzibicije jednog kruga ljudi oko Marka Miloševića, kaže nam kolumnista lista Vreme i našeg radija Teofil Pančić, ali da ipak u ovom trenutku u tome ima i neke simboličke poruke.
Naravno, ništa od toga nije protivzakonito. Možete da nazovete diskoteku Madonna, možete da pozovete koga hoćete na otvaranje i tako dalje. Ali, naravno, pošto znamo neke realne društvene i simboličke koordinate, jasno je da to jeste neka vrsta poruke ili možda bi se moglo reći pre neka vrsta ispitivanja terena. Meni to da kao jedno peckanje, jedna provokacija javnosti da se vidi kako će javnost reagovati na nešto što možda ne utiče neposredno na bilo čiji život, ali prosto šalje jednu vrstu jake simboličke poruke.
Jedan od visokih funkcionera SPS-a, Branko Ružić, koji je bio na otvaranju diskoteke, kaže nam da nema osnova za naše pitanje o političkoj poruci otvaranja Madone.
Pa vidim simboliku, ali ta simbolika je svima jasna u suštini.
Mislim da će omladina imati dobro mesto za izlazak.
Jo, ne znam šta da vam kažem. Ništa nam lepo nije ostavila ta Madona.
Madonna je ponovo otvorena nakon što se SPS na velika vrata vraća u sam vrh državne vlasti. Upravo zato je za sociologa kulture Zoricu Tomić potpuno izvesno da je otvaranje Madone poruka, ne samo marketinška, nego zapravo politička.
Politička poruka ne građanima Srbije, nego pretpostavljam partnerima u političkom životu u Srbiji. Pa ja čitam tu poruku kao neku vrstu osnaživanja, odnosno renoviranja tih temeljnih određenja SPS-a kao partije.
Marko Milošević i njegova majka Mirjana Marković nedavno su u Rusiji dobili status izbeglica koji onemogućava njihovo izručenje, jer ih srpske vlasti zbog sumnje da su umešani u šverc duvana 90-ih traže. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
A u nastavku slušamo predloge za prvi GAF u julu. Miloš Teodorović je pripremio.
GAF nedelje. Pre
predlog broj 1.
Onaj koji je smislio da od svih planiranih ministarstava ukine baš ono za manjine, čini se da pojma nema u kakvoj zemlji živi, a svakako nema minimum političkog sluha koji bi mu pomogao da nasluti do kakvih reakcija bi taj potez mogao dovesti.
Ljudsko je grešiti, ali ajde, i damo šanse, nadamo se da se ljudi u greškama uče.
Ponadao se Riza Halimi, čudeći se predlagaču koji, ako su mu već manjinska prava zadnja rupa nasvirali, iz razloga zdrave logike bi mogao da se seti od čije podrške zavisi buduća vlada. Na kraju su ipak shvatili, pa ovu glupost nazvali greškom. DS Nada Kolundžija.
Nema ničeg dramatičnog u tome.
Predlog broj 2.
Kakav je samo maestralni potez smislio predlagač, pa čuvare prirode smestio u novo otkriveno ministarstvo za prostorno planiranje, dajući im tako da se tamo, daleko od sveta, bave tim ekološkim pitanjima. I samo što predlagaču to ne odadu smo priznanje, zabrlja na drugoj strani.
Ja dolazim iz Vrnjačke Banje i žestoko se protivim da resor turizma pripadne mamutskom mlađenom ministarstvu. Svedoci smo da gospodin Mlađan Dinkić dobro skija.
Nisu skijališta turistička delatnost Srbije.
Njoj je sve smešno. Njoj po ceo dan smešak ne silazi sa lica.
Zar jedna banja kao što je Vrnjačka Banja treba da čeka da gospodin Dinkić oboli od šećerne bolesti?
Da se ceo dan samo smijem.
Uopšte, čemu škrtičarenje sa 24 ministarstva kada je vladin stub Dragan Marković Palma upravo za suprotna rešenja?
Srbija ima toliko problema da i 40 ministara je malo.
Naravno, možda bi predsjednik Tadić o tome i razmislio, ali kažu da se drži jedne od mnogih mudrosti koja se mogla čuti pod krovom parlamenta ovih dana, istina iz usta radikala, Tomislav Nikolić.
Mnogo je mačku telesja glava, on to neće moći savladati.
Ima i onih koji su u drugoj dimenziji. Svejedno im je šta će biti u budućoj vladi, na ovu vrućinu ne rade ništa, a i šta bi kad je vreme stalo. Još uvek premijer Koštunica.
Okolnosti se menjaju jednostavno sa 17. februarom i na onaj isti način na koji se vreme računa pre nove ere ili posle nove ere, pre Hrista ili posle Hrista, za Srbiju pre 17. februara i posle 17. februara.
Predlog broj 3.
A sada o spoljnom kredibilitetu države u kojoj živite. Ovdašnje poternice, krivične prijave, zvanične optužbe i sudske pretnje, pa čak i ako vaša država tvrdi da je neko najveći ovdašnji krijumčar, tajkun i ratni profiter, ne znače ništa i nikome, čak ni u bratskoj Rusiji. I nisu primer za to samo Miloševićev sin i udovica, već i Stanko Subotić ili Ticane, pre 7 dana oslobođen je ruski pritvorenik, njegov advokat Vladimir Beljanski.
Dolazi našao u pritvoru po međunarodnoj poternici koja je Srbija raspisala, a jasno je sada stavljeno do znanja od strane ruskih vlasti da po toj poternici neće da postupe.
Predlog broj 4.
Subotića nismo dobili, ali zato čuvamo, negujemo i gajimo jednog vrsnog batinaša, zabeležio Zoran Glavonjić.
Prema pisanju srpskih i američkih medija, Miladin Kovačević optužen je za pokušaj ubistva jer je kolegu Brajana Steinhauera brutalno pretukao na rođendanskom žuru u univerzitetskom klubu. Steinhauer je od tada u stanju kome.
Tata i mama su mu potom platili garanciju za odbranu sa slobode od 100.000 dolara, dobro ste čuli, a roditelji su iz Srbije, a onda je naš junak lepo otišao u srpski konzulat i rešio sve probleme.
Skandal je dostigao punu dimenziju kada se saznalo da je Igor Milošević, vicekonzul Srbije u Americi, Kovačeviću izdao privremenu putnu ispravu, posle čega je optužen i pobegao iz SAD.
Igor Milošević je trenutno pod disciplinskim postupkom, a Miladin u zaštiti ustava srpskog, naravno.
Predlog broj 5.
Ako Miladina, na primjer, bude pratila sreća iskusnijeg i starijeg Nasera Orića, onda nema tog suda i te pravde koja bi mogla bilo šta protiv njega da dokaže.
Žalbeno veće proglašava da Naser Orić nije kriv po tim tačkama.
Haški sud, formiran kako bi prevashodno gonio komandno odgovorne u slučaju Orića, to nije učinio, pa se postupak zapravo drugačije i nije mogao završiti. Tako da protiv ovog ratnog komandanta iz Srebrenice govore još samo ispovesti srpskih žrtava.
Što je čuda to pravio? 106 je poginulo onda kad sam ja ranjena. Ako je god god bio, nije ostao, da nije ranjen, da nije ubio.
Predlog broj 6.
Priča se, i to vrlo osnovano, da je Orić očuvao kontakt sa Markom Miloševićem. Ne bi me iznenadilo da je Orić tog svog ortaka prvog obavestio o haškom trijumfu, ali Marko Milošević je imao dobre vesti, i to baš na svoj rođendan koji je pao baš na dan Orićevog oslobađanja.
Nedavno je Marko Milošević oslobođen krivične odgovornosti za nanošenje teških telesnih povreda nama odborašima. Sada se otvara diskoteka Madonna i još najindikativnije je to što se Madonna otvara na rođendan Marka Milošića.
Diskoteka Madonna, koja veze nema sa kraljicom popa, već je u vreme kada mu je tata bio glavni šef bila prestonica turbo polka, ponovo je okupila one kojima ovo mesto iz srca nije izašlo ni proteklih godina, dok se zvalo Planeta.
Sa brojnim poznatim ličnostima sa estrade na otvaranju, jednim od visokih funkcionera SPS-a,
ovo puta u društvu kome se svojevremeno nisu niti nadali.
Ali i lokalnim funkcionerima Demokratske stranke.
Predlog broj 7.
Sreća vaša ako u vreme kada rušimo i formiramo vlade, ali zadržavamo ministra zdravlja Tomicu Milosavljevića, nemate bebu. Niko ne zna zbog čega je došlo do nestašice vakcine koje se koriste kao zaštita od difterije, tetanusa i velikog kašlja, a koje bebe obavezno primaju nakon drugog meseca. Vakcine su na kraju ipak stigle, direktor instituta Torlak, Ranko Dakić.
Tako da se danas prave u institutu Batut distributivni planovi.
GAF nedelje.
A koji je od 7 predloga izabran za GAF nedelje, poslušajte u emisiji o 14 sati. Tada ćemo emitovati i ocene članova žirija, u kom su ovog puta novinarka B92 Vesna Dobrosavljević iz antifašističke inicijative Zoran Petakov i politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A gost pres kluba koji se emituje u nedelju ujutro u našem programu je Zoran Sekulić, glavni i odgovorni urednik agencije Fonet. Na pitanje voditeljke i urednice ove emisije Milice Lučić-Čavić, da li će Ivica Dačić, predsednik SPS-a kao ministar za policiju, onemogućiti saradnju i slanje preostalih optuženika u Hag, Sekulić je rekao.
Mislim da će to ministarstvo biti tako oformljeno i tako konstituisano da zapravo Dačić, iako će biti po svojoj prilici ministar policije, neće moći presudno da utiče na pitanja kao što su saradnja sa Haškim tribunalom, sve i pod pretpostavkom da će on na tu stvar gledati drugačije nego ključni ljudi iz sa liste za Evropsku Srbiju.
Pres klub, gost Zoran Sekulić, glavni i odgovorni urednik agencije Fonet.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
I pri samom kraju emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Skupština Srbije okončala raspravu o zakonu o ministarstvima. Nova vlada naredne nedelje, Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije potpisaće sledeće nedelje deklaraciju o političkom pomirenju. Nikola Gruevski postigao dogovor za formiranje koalicione makedonske vlade sa albanskom strankom Unijom za integraciju. Zimonjić i Nestor danas igraju za titulu u dublu na Wimbledonu. U Srbiji danas umereno oblačno i vetrovito, posle podne u zapadnim i južnim predelima, lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a na severu Vojvodine kratkotrajna kiša. Pregledom najvažnijih informacija završavamo prvo jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Radovan Borović. Budite sa nama i u emisiji u 14 sati. Prijatno!